Tänään minulla vieraana niin merkittävä kirkonmies, sosiaalineuvos Rovasti Jääkiitä ja Antti Lemmetyinen. Ja katsotaan vähän tämän aamun lehdistä tätä hyvinvointikeskustelua. Se on nyt jostain syystä todella pulpahtanut juuri, ehkäpä siksi, että se on tällä viikolla jo monissa tilaisuuksissa puhunut hyvinvoinnista, ja nyt tässä vielä jatkamme. Kaisa Penin kolumnissa tämä kolumnisti sanoi, että Pohjoismaiden hyvinvointivaltio on rakennettu sille periaatteelle, että kaikki osallistuvat ja kaikki hyötyvät, niin köyhät kuin rikkaat. Ja tämä on se vanha Pekka Kuusen avaus, että sosiaalinen tasaus hyödyttää kaikkia, niin sitä rikasta antajaa kuin vähän köyhempää vastaanottajaa. Eli kun tasataan, niin kaikki hyötyvät. Ja sille perusajatuksellahan Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu. Sitten muualla ei ole näin hyvin. Muualla Euroopassa on joko konservatiivisia yhteiskuntarakenteita, jossa luokka määrää, miten pärjätään, miten voidaan. Ja sitten kolmas ryhmä on liberaalit hyvinvointivaltiot, jotka ovat tavallaan köyhään apuvaltioita, ja sosiaaliturvaan liittyy vahva leimautuminen. Mitä sanot näistä kolmesta eri eurooppalaisesta hyvinvointimallista?
Näin se juuri on, että oikeastaan aika hyväkin tämmöinen lyhyt pelkistävä analyysi siitä, millaisia nämä eurooppalaiset hyvinvointivaltiot ovat. Ja Suomen kohdallahan usein tähän liitetään etuliite Pohjoismainen hyvinvointivaltio. Niin. Ja se on niin kuin se idea todella, kuten sanoit, että tämä perustuu ikään kuin tämmöiseen yhteiseen vakuutusajatteluun, että jokainen on niin kuin tämän valtion kautta ikään kuin vakuutettu tiettyjen riskien varalta, ja se koskee jokaista. Ja miksi se on täällä Pohjoismaissa näin, niin mä oon usein sitä ajatellut ja väittäisin, että siinä on ehkä kaksi tämmöistä juurta, jotka on löytänyt hyvin toisensa. Vanha luterilainen sosiaalietiikka, joka siis luterilaisen ajattelun mukaan ja Lutherin opetuksen mukaan, niin ruhtinaitten piti huolehtia kaikista alamaisistaan ja köyhistään. Ja tällä tavalla piti poistaa silloinen kerjäläisongelma kaupungeista. Ja sitten tuli sosialismin herätyksen aika myöskin tänne. Ja täällä selvittiin aika hyvin siis yhdistämällä tämä tämmöinen vanha luterilainen sosiaalieettinen ajatus ja sosialismin tavoitteet. Ja syntyi niin kuin idea siitä, millainen on hyvä yhteiskunta ja valtio. Ja Pohjoismaat, jossa luterilaisuus on ollut vahva eettinen koodi, niin täällä se pääsi syntymään. Ja näin lähdettiin sodan jälkeen Suomea sitten rakentamaan. Et tilanteessa, jossa suurin osa Suomen kansalaiset olivat köyhiä, ja heidän elämäänsä ruvettiin tämän idean mukaan rakentamaan. Ja näin todella, niin kuin Pekka Kuusen nimi tässä yhteydessä usein mainitaan, että tälle idealle niin kuin rakennettiin hyvä suomalainen yhteiskunta.
Se on kyllä todella hyvä, että tämän palautat mieliimme, että tällä pohjoismaisella hyvinvointirakenteella on oikeastaan hyvin vankka luterilainen pohja. Ja siitä on ponnistettu tästä luterilaisesta protestanttisesta sosiaalietiikasta hyvin tuloksi.
Sitten nämä muut eurooppalaiset mallit, siellä on esimerkiksi katolinen etiikka, joka lähtee ihan toista päin, että siis yksilö on ensin itse vastuu, sitten on perhe, ja sitten on lähipiiri, ja sitten vasta yhteiskunta vastaa. Ja meillä tämä käännettiin vähän niin kuin toista päin. Ja nyt meillä on käynyt niin, että siihen jäänkin niin kuin vastaajaksi valtio ja muut on vetäytynyt meillä vastuusta. Ja tässä on yksi kriisin syy tällä hetkellä, että nähdään, että tämä on maan hallituksen vika, että meillä on asiat huonosti.
Niin, onko sitä muuten käytetty nyt hyväksi niin, että kriisin varjolla on ryhdytty oikeiston johdolla kriisimaissa varsinkin purkamaan tätä perusajatusta?
No joo, nythän sanotaan, että rahat on loppu ja kyllähän me tiedetään bruttokansantuote on ollut muutamat viime vuodet miinuksella ja ne on oikeasti niin kuin loppu, mutta tässä mielessä, mutta silloin tietysti herää kysymys, että kuinka priorisoidaan. Suomestahan on samanaikaisesti tullut kun hyvinvointivaltio on kasvanut ja me olemme vaurastuneet ja olemme yksi maailman rikkaimmista maista, niin tännehän on syntynyt siis hyvinvoivien suuri keskiluokka, rikkaiden ja erittäin rikkaiden ihmisten ryhmät. Ja sitten on myöskin tämä köyhimpien osa viime vuosina kasvanut ja nyt ollaan niin kuin vähän riskissä siihen, että syntyykö tänne tämmöinen luokkayhteiskunta, joka on niin kuin tosi vieras ajatus sitten tälle sille hyvinvointivaltioajattelulle, jossa me olemme veli-Matti kasvaneet ja eläneet.
Antti, mikä on nyt suurin vaara, että me liuumme pois tästä perushyvinvointiajatuksesta? Kaikki merkit viittavat siihen, että hyvinvointivaltion aika on ikään kuin ohi.
No, jos sanotaan näin, että se on ohi, niin silloin se on niin kuin luopumista siitä, että se vanha idea siitä, että kaikkien pitää voida pysyä mukana, että siitäkin luovuttaisiin. Itse mä ajattelisin näin, että tässä tilanteessa pitäisi miettiä näitä riskiä vähän toisesta näkökulmasta, että kun tämän vanhan mallin mukaan ajateltiin, että meillä on työttömyysvakuutus sitä varten, että jos jäämme työttömäksi, saamme rahaa ja me odotamme sitten uutta työtä ja se odotusaika on niin kuin maksettu tämän vakuutuksen kautta. Ja nyt pitää ajatella niin, että työelämä ja työpaikkojen rakenteet ja kaikki ne muuttuu nopeasti ja häviää tiettyjä ammatteja vallan. Eli se vakuutus pitäisikin olla niin, että tulee heti uudelleen kouluttautumisen mahdollisuus ja päästä niin kuin sellaisiin aktiviteetteihin, että työkyky säilyy ja puhutaan osallistavasta ja tätä nyt sitten vähän arvostellaan, että onko tämä niin kuin keppi vai onko tämä porkkana. Minusta pitäisi ajatella näin, että ajattelu muuttuu, että jos aikaisemmin oli vakuutus sairauden varalta, niin nyt pitäisi olla niin kuin ajatus siitä, että miten kuntoutuu, miten en ole täysin työkykyinen, mutta ollaan osatyökykyinen. Miten pääsen osatyökykyisenä eteenpäin? Niin kuin tämmöinen uudenlainen ajattelu tässä voisi tulla, jolloin voisi hyvin ajatella, että edelleen tämä hyvinvointivaltiokin sanana säilyy.
Niin.
Ei luovuta siitä.
Ajatteletko, että me olemme nyt siirtymässä eriarvoisuuteen? Että siis se uhkaa kuitenkin tämä näkemys, että tämmöinen subjektiivinen päivähoito-oikeus rajataan ja lapsilisit jyvitetään tulojen mukaan ja kohta kohdalta mennään ikään kuin taaksepäin.
No, kyllähän tätä ajattelua on ja otetaan nyt sitten vaikkapa vanhustenhuolto esimerkiksi, niin viimeiset tämmöiset niin kuin rajut heitot tässä on ollut, että pitää säätää laki, että lapset vastaavat omien vanhustensa hoidosta viime kädessä. Niin tähän johtaa kaikkia siihen, että siis jokaisen pitää itse vastata.
Niin.
Nyt se kääntää tämän luterilaisen etiikka-ajattelun niin kuin toista päin.
Eli vaarana on se, että tästä pohjoismaisesta hyvinvointimallista ikään kuin luovutaan pala palalta kohta kohdalta.
No, sanotaan nyt ainakin näin, että siis sitä haastetaan.
Niin.
Ja se tarkoittaa silloin, että tämmöisen eettisen keskustelun pitäisi olla nyt aika vahvaa. Muistan silloin, kun oli 90-luvun lama, niin silloinhan kovasti peräänkuulutettu arvokeskustelua ja sitä sitten käynnistettiin oikein valtiovallan toimesta ja lopputulema oli, että kuka tässä nyt oikeasti voi sanoa, mikä arvo on arvokkaampi kuin toinen. Itse näen, että niin kuin kirkon suunnasta ja meidän kristittyjen suunnasta, niin kyllä me voidaan sanoa, että lähimmäisen rakastamisen arvo on paljon korkeampi kuin esimerkiksi taloudellisen voiton tuottamisen arvo.
Niin. Vaalit ovat tässä tulossa, eurovaalit ja eduskuntavaalit ja seurakuntavaalit. Ja on tietysti oltava nyt tarkkana ja kuunneltava, mitä nämä ehdokkaat tähän sanovat,
joo,
mihin suuntaan. Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa on hyvin tämmöinen valoisa otsikko, onnellisuus rakentaa kestävää hyvinvointia. Antti Lemmetyinen, mistä se onnellisuus syntyy?
No, minä itse lähtisin siitä liikkeelle ihan henkilökohtaistenkin kokemusten kautta, että yksi peruskysymys on se, että miten oman terveyden kanssa voi olla, että niin kuin sairauden varjo on niin synkkä, että siinä niin kuin elämän onni ja onnellisuus hyytyy. Tosin senkin keskellä voi elää, jos on hyviä ihmissuhteita, läheisiä ihmisiä, rakkauden kokemusta, välittämisen kokemusta, sen tuntemista, että minut on nähty, minut otetaan tosissaan, minua hoidetaan silloin, kun olen vakavasti sairaassa ja niin edelleen. Ja sitten tietysti on tämmöinen, voisi sanoa, sellainen toimeentulon taso, että esimerkiksi arkiset tarpeet voidaan niin kuin rahallakin hankkia ja tyydyttää. Kyllä se näistä kolmesta pilarista mun mielestä aika pitkälle riippuu. Sitten on monenlaisia nyansseja, sitten mennään taiteen ja viihteen ja muun puolelle, niin sieltäkin tietysti nousee monenlaista.
Kyllähän tässä Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa myös nähdään, miten hyvinvointi on hyvin moniulotteinen asia, siinä kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtuuri ja kaikki tämmöiset arkiset ratkaisut kuitenkin vaikuttavat käytännössä kuitenkin hyvin paljon ihmisten hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Missä asun ja millä tavalla, mitä minun talossani asuu, ketä minun talossani asuu ja millä tavalla rakentuu uusia suhteita. Tässä pääkirjoituksessa viitataan Martti Ahtisaaren muistutukseen siitä, että Pohjoismailla on velvollisuus viedä hyvinvointimalliaan Eurooppaan ja koko maailmaan. Ja nyt valmistellaan sellaista hanketta, jonka avulla Pohjoismaat voisivat esitellä näitä hyvinvointimallinsa toimivuuksia eri areenoilla. Mitä tämmöisestä yllytyksestä sanot?
No, minusta tuo on tärkeä pointti ja ajattelisin näin, että usein unohdetaan, että hyvinvointikonseptiin kuuluu myöskin koulutus. Eli tämmöinen pohjoismainen koulutusjärjestelmä on se, että kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus koulutukseen. Ja 4 lapsen isänä on iloinut siitä, että meillä on ilmaiset yliopistot. On iloisesti maksanut veroni sen takia, että on kaikki lapset voivat käydä yliopistoon ja saada ammatit ja kouluttautua tällä tavalla. Meitä unohtuu tämä, että tämä on osa suomalaista hyvinvointia, pohjoismaista hyvinvointia.
Ja myöskin sairaanhoito on tietysti hyvin ratkaiseva. Kyllä. Kalliitakin hoitoja voi joutua.
Aivan.
Syöpähoitoja ja muita. Kuka tahansa meistä vuorollaan.
Kyllä.
Ja jos ne joutuisi yksin maksamaan, itse maksamaan, niin olisi varmasti suuressa pulassa. Minä ainakin olisi ollut jo.
Voin täällä.
Tuossa pääkirjoituksessa viitataan myöskin Sitran pohdintoihin. Sitra pohtii suomalaisen hyvinvoinnin tulevaisuutta ja Timo Hämäläinen ja Juliet Mikaelson ovat kirjoittaneet semmoisen raportin, jossa he sanovat, että hyvinvoinnin pitäisi olla poliittisen päätöksenteon päämäärä. Onko tämä nyt sitä käytännöllistä lähimmäisen rakkautta, että se on myöskin politiikassa päämäärätietoista toisen hyväksi toimimista?
Niin, siis jos ajattelee nyt poliittisen toiminnan päämäärää ja yhteiskuntapolitiikkaa, niin kyllä kai sitä niin kuin ensisijaisesti pitäisi rakentaa ihmistä ajatellen. Se kai on se kaikkein tärkein pointti. Nyt tuntuu, että sitä ajatellaan talouden takia. Tämä globaali maailmantalous, niin se on niin kuin johtanut siihen, ehkä hyvinkin vahvasti siihen, että tämä talous on nyt niin voimakas ajuri. Kaikki puhuu rahasta ja sen puutteesta ja kilpailukyvystä ja sitten sanotaan, että no sitä kautta sitten syntyy sitä, mistä voidaan maksaa. Näinhän se on, mutta perimmäinen tarkoitushan on ihmisten hyvinvointi omassa yhteiskunnassa.
Joo, siis se tuo varmasti ihan totta, että talouskasvusta ja tuottavuudesta on tullut ikään kuin päämäärä. Niin. Sehän on vain väline. Se on väline, jotta ihmiset voisivat paremmin ja saisivat turvatuksi hyvinvoinnin. Kyllä tämä kiitos Antti, avautuu nyt ja kiteytyy hyvin, hyvin mallikkaasti. Me olemme nyt vankkoja suomalaisen ja pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja valtion puolustajia ja pidämme huolen, että ei repsahdeta. Rovasti, sosiaalineuvos Antti Lemmetyinen, sanoin nyt vaihteeksi näin päin, että ensin rovasti. Me puhumme nimittäin nyt kirkon diakoniatyöstä, johon olet todella perehtynyt ja monella tavalla tarttunut toimijana. Kirkon diakoniahan on ikään kuin edelläkävijä, vaikka semmoisiakin ääniä kuuluu, että se on ikään kuin sosiaalityön paikkaa ja yhteiskunnan tekemän sosiaalisen työn paikkaa. Ja muistan, että silloin kun me opiskelimme, meille opetettiin, että kirkon diakoniatyö on ketterä ja se on aina ensimmäisenä auttamassa, ensimmäisenä paikalla, ja muut ovat vähän hitaampia organisaatioita. Mitä tämä kirkon diakonia nyt on?
No, tämä on tosi tärkeä pointti, että pitää muistaa, että tämmöinen diakonian reformi, niin se lähti oikeasti tuossa Saksasta 1700 ja uudistui uudestaan 1800-luvulta ja sieltä se rantautui myöskin sitten tänne Suomeen. Ja erityisesti Suomessa otettiin tämä diakonian haaste kirkossa hyvinkin vakavasti ja voisi sanoa, että kirkon auttamistyö oli jo vahvasti olemassa ennen kuin ajatus hyvinvointivaltiosta edes täällä syntyi. Ja sitten kun katsotaan sitä, miten hyvinvointivaltio parhaimmillaan oli, niin silloin diakonian rooli oli toisenlainen. Mutta sitten kun tultiin 90-luvulle ja suuri lama ja ne murrokset, niin sitten nähtiin, miten tämä hyvinvointivaltiojärjestelmä ikään kuin rakoilee. Syntyi uusia riskejä, jotka kohtasivat ihmiset ja ylivelkaantumista ja syrjäytymistä ja monenlaista tämmöistä vakavaa, niin kirkon diakonia reagoi jälleen niihin hyvinkin vahvasti. Ja semmoista vähän väärin väittää, että se nyt on niin kuin sosiaalityön jatke, vaan se on niin kuin nähnyt lähellä ihmisiä ollen, että mitä ihmisille oikeasti tapahtuu, ja niin kuin reagoinut siihen. Ja on niin kuin sitten vähän erikoista puhetta, että pitäisi ikään kuin kieltäytyä näkemästä, tai jos näkee, niin pitää huutaa jonnekin, missä se vika on, eikä niin kuin mennä niiden ihmisten luo, että jos Estonia aikanaan oli merihädässä ja olisi niin kuin todettu, että kuka sen laivan oikein rakensi, että se on väärin tehty, että se uppoo sen takia, ei lähdetä niitä nyt pelastamaan. Vähän sama juttu. No, sen jälkeen laivat rakennettu eri tavalla, eikä keulavisiireitä enää tehdä, mutta tämä on sama idea tässä, että kirkon diakonia tunnistaa niitä kipupisteitä ja siitä lähtee samanaikaisesti myöskin tämmöisiä korjausehdotuksia ja viestejä, miten asioiden pitäisi olla ja miten pitäisi saada niin kuin uusia siirtymiä tähän hyvinvointivaltioajatteluun. Että ei näitä missään tapauksessa voi nähdä, että tämä on niin kuin joku jatke, vaan uudistaja, auttaja ja uudistaja samanaikaisesti.
Kyllä.
Eli ketterä, niin. Hyvä sana.
Niin. Jollakin lailla voisi ehkä nyt kiteyttää ja sanoa, että hyvinvointiyhteiskunta on eräällä tavalla diakoniatyön perillinen. Eli niin päin nähdä, että siis kirkko on ollut edelläkävijä myös tässä, ihan niin kuin muussakin kansankulttuurissa, lukemaan opettamisessa ja kaikessa. Että minua on vähän huvittanutkin se, että kun nämä Suvivirren paheksujat eivät varmaankaan huomaa sitä, että mitä kautta he ovat saaneet tämän lukutaitonsa ja vapautensa ilmaista, ja he nyt ikään kuin sahaavat omaa oksaansa poikki.
Aivan. Ja mitä tähän Suvivirteen tulee, sekin on hieno muistaa, että siis se virsi tehtiin 1600-luvun lopussa, jolloin oli ollut ankara katovuodet. Niin. Ihmisiä kuoli kuin kärpäsiä ja sitten tuli kevät, joka turvasikin uuden sadon ja elämä saattoi jatkoa. Ja siitä kiitollisuudesta syntyi suvivirsi.
Niin.
Että kyllä pitäisi niin kuin nähdä myöskin se, että se virsi, jos mikä kuvaa sitä, minkä varassa me täällä elämässä eletään.
No se on hyvä, hyvä esimerkki. Kyllähän tämä kirkon diakoniatyö on kirkon ydin olemukseen kuuluva asia. Lähetys, julistus ja diakonia, ne ovat sisäkkäisiä asioita ja niitä ei voida erottaa. Mutta rakkaus Kristuksen ja Kristuksen pelastussanoma antaa meille voiman tähän lähimmäisen rakastamiseen. Jos nyt ajatellaan diakoniatyön osa-alueita, niin mitkä ovat, Antti Lemmetyinen, niitä ihan päällimmäisiä, tärkeimpiä diakoniatyön sektoreita, joita kirkko hoitaa?
No tämän hetken, kun toiminnan kärjessä on yllätys, taloudellinen avustaminen. Eli se kertoo sitä, että siis tämä köyhien määrä on kasvanut ja toimeentulon suhteen on suuria pulmia. Sitten sieltä nousee vanhustyö, on paljon taloudellista pulmaa, yksinäisyyttä ja sellaista, jota yhteiskunta sinänsä ei pysty tällä hetkellä tuottamaan. Sitä apua haetaan seurakunnan piiristä, sieluhoitotyö. Ruoka-avustaminen on yksi semmoinen, olin aikana itse perustamassa ruokapankkia Tampereelle ja sen piti olla väliaikainen pankki. Muita pankkeja kaatui ja ruokapankki perustettiin ja sitten toivottiin, että voitaisiin ruokapankki lopettaa, mutta eipä sitä vain ole voitu. Ja tällä hetkellä niin kuin diakonian tilastoista näkyy, että tämä ruoka-avustaminen se kasvaa. Kertoo siis toimeentulopulmista, joita ihmisillä on. Sitten aika iso juttu on tämä vapaaehtoistoiminnan järjestäminen ja niin kuin kirkon piirissä vahvasti nähdään, että tämä on, diakonia ei ole vain kirkon ammattilaisten eli diakoniatyöntekijöiden tehtävä, vaan se on jokaisen ihmisen oikeus. Ja näitä tällä hetkellä hyvin vahvasti organisoidaan auttamisjärjestelmiä.
Minkä verran näitä vapaaehtoistyöntekijöitä kirkolla on suunnilleen? Onko niitä?
No, kaiken kaikkiaan, mutta sanotaan diakonian piirissä on varmaan semmoinen 30 000 vapaaehtoista.
Onko siinä yhteisvastuukirjeet?
No ne on varmaan siinä mukana, kuvittelisin, niin, että ne on siinä. Ja minusta se ei ole kauhean paljon, koska Suomen Punainen Ristikin kertoo, että heillä on 30 000 vapaaehtoista, eli kirkon pitäisi aika äkkiä 10:llä pystyä kertomaan tämä luku, että se vastaisi niin kuin siihen, jos ajatellaan, että kirkko olisi lainausmerkeissä sanottuna Suomen suurin kansalaisjärjestö, niin kyllä sillä pitäisi sanoa 300 000 vapaaehtoista olla täällä diakoniankin sektorissa.
Tässä on nyt ihan selvä haaste kuuntelijoille ja meille kaikille, että vahvistetaan seurakuntien vapaaehtoistyötä, lähdetään kiertämään naapurin ovikelloa ja etsimään yksinäisiä ja toimimaan vähän sen.
Joo, mä väittäisin, että nimenomaan tämmöisessä kaupungeissa, jossa on paljon vanhusväestöä ja näin, niin tämä yksinäisyyden riski on niin kuin tosi suuri ja seuraukset usein kohtalokkaita.
Ja kyllä kai tuo päihdetyökin on aika tärkeää tällä hetkellä.
No onhan se yksi meidän yhteiskunnan niin kuin tosi isoja pulmia ja mikä on sitten tuolla diakonian kentässä myöskin nähty, että nämä päihdeongelmat siirtyy myöskin tuonne vanhusväestön niin kuin pulmiksi, että kyllä siinäkin riittää.
Eli tämä diakoniatyön kasvu, tarve ihan selvästi korreloi hyvinvointivaltion nykytilaan, että sieltä heijastuu sitten, mitä puutteita siellä on, niin siis se heijastuu sitten kirkon puolelle.
Joo, ja tätä nyt pitäisi aika lailla niin kuin päättäjien osalta myöskin sitten niin kuunnella. Ja niin kirkon puolelta kyllä kerrotaankin, että näin ne pulmat on, niin kylläpä nämä muutkin instanssit näitä samoja näkee. Kuntien sosiaalityö ja samanlaiset ongelmat siellä nähdään.
No mikä on kaikkein suurin haaste, Antti Lemmetyinen, tällä hetkellä tässä diakoniatyön sektorilla? Luettelit nyt näitä kipukohtia, mutta että mitä nyt pitäisi, onko se ikääntymisen ongelma vai meitä eläkeläisiä alkaa olla jo aika suuret määrät?
No se on, toisaalta se on ehkä ongelmakin jollakin aikavälillä, mutta kyllä mä näkisin, että se on myöskin valtava resurssi, siis meitä niin. työstä vapautuneita on paljon ja niin kuin tosi paljon voi tehdä heikentyvilläkin voimilla.
Joo, ja niin pitää ehkä ajatella, että ei eläkeläinen ole mikään kohde, vaan toimija, subjekti. Ja me Antti, me eläkeläiset lähdetään nyt liikkeelle ja pannaan pyörät pyörimään ja palvellaan seurakuntaa ja kirkkoa ja lähimmäistä tässä meidän Kristuksen seurakunnassamme. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Jumalaan uskotaan ja lähimmäistä rakastetaan. Jumalan valtakunnan logiikka on se, että Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Se on nyt tässä ja nyt todellisuutta. Näin kirjoitat täällä sinun erinomaisessa esseessäsi, jossa kerrot tästä diakoniatyön tarpeesta. Meidän aikamme rupeaa nyt loppumaan, että sinä saat nyt sanoa viimeisen, ei viimeisen sanan, vaan lopuksi siunatun sanan kuuntelijoille, mitä haluat Radio Dayn väelle kertoa.
Sanoisin näin, että ihmisen kutsumus on kantaa toisen kuormaa. Sitä varten me tässä elämässä olemme ja diakonian kärki on siellä, missä yksinäisyys, hätä, häpeä ja syyllisyys ovat syvimmät.
Kiitoksia Antti. Toivotan hyvää palmusunnuntaita ja alkavaa kärsimysviikkoa ja pääsiäisen suurta juhlaa, jota kohti nyt kuljemme.
Kiitos.